Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu ma aru saan, me oleme võibolla selle aasta kõige külmema nädala künnisel lubatakse, et neljapäeval on miinus 20 ja kangesti meenuvad mulle need ajad, kui paraad ära jäi, sest ilm oli meie sõdurite jaoks liiga külm. No ikka võib juhtuda, sest eks see riietus, aeg, koht, sündmus ja nii edasi pole ju päris sõda. Aga muidugi arvestama peab, et kui asi on organiseeritud niimoodi, et tuleb päris kaua paigal seista ja oodata, millal nüüd pauk lahti läheb, siis tõepoolest on targem mitte kaotada oma seda sõjalise panustamise võimekust ja kaduda kuhugi kasarmusse sooja. Lugesin mina nädala vahetusel imelike uudiseid. Venekeelses postimehes näiteks oli lugu, et valitsus kiitis 16. veebruari istungi astungi olengu käigus heaks elanikkonna kaitse kontseptsiooni, mille kantakse elanikkonnale selge soovitus luua koju toidu varu, mis võimaldaks vähemalt ühe nädala iseseisvalt elada. Eestikeelses postimehes ma seda internetis ei leidnud, aga sest pole midagi. Googeldasin, smugeldasin ja tuli välja, et TV3 siiski oli teemad käsitlenud. Ja tõepoolest kiideti heaks elanikkonna kaitse kontseptsioon, mis sätestab tegevused inimeste elu ja tervise kaitseks nii tsiviil kui sõjaliste ohtude korral. Uue lähenemisega rõhutatakse inimeste kriisiolukordadeks valmisoleku olulisust ja elanikele antakse selge soovitus omada image. Tähendab, no see natuke vene grammatika pole jäda midagi. Vähemalt ühe nädala varusid iseseisvaks hakkama saamiseks. Seda, et munitsipaal reservi enam ei ole mea culpa, pole midagi parata, mea culpa nii on, sai ikka aastaid uuritud, kas midagi on tehtud ka selle seaduse sätte täitmiseks, selgus, et ei sittagi ja lõpuks tõmbasid nad selle seaduse üldse maha, nagu ma aru saan. Aga noh, eks võib ju anda korralduse tegeleda sellega, et minge nüüd poodi ja ostke midagi, mis säilub ja muidugi ma ei kujuta ette, kuidas neid varusid peab säilitama, sellepärast, et hea küll, sul võib olla kodus sügav külmik, aga kui on bumps ja korraga elektrit netu nagu vanemuse balletti esietendusel, võt siis on mumps ka õige varsti roiskunud toidu söömisest või peaks hakkama juba eos harjutama natukene halvaks läinud toitude tarbimist, et seede trakt kohaneks on muidugi valitsus võiks anda ka märku, millal seda omadust vaja läheb, et teaks kui kiiresti harjutada ja eks need tüspeps ja nähud võibolla annaks siis emole ka tööd juurde neil nagu vähe või ärge pange tähele, see oli öeldud päris jälgi irooniaga, sest eks seal emos ole neid ka karjade kaupa, kellel juba natukene aega on ohu olnud ja mina ei tea, mis ma nüüd tegema peaks. Kiirabi ka ei taha tulla ja nii edasi. Kirjatükke sattus ka nädala vahetusel ette ja üks ütleb, muide see sisaldab head ettepanekud ka. Vaatasin saadet suud puhtaks. See oli vist see saade, kus tegeleti mingisuguse sugulise aktiivsuse ja femineerumise ja ma ei tea millega. Kirjutaja ütleb lõputu möla, millega ta eksib rängalt, sest igal saatel on piir. Saate pikkus 1.17.45. Saate külalisi umbes 40. Saate vaatajaid oletan, et 100 000. 100 000 pluss 40 on kokku 100 040 inimest. Ühe teadusliku uuringu järgi kestab keskmine seksuaal vahekord umbes 12 minutit. Kui nüüd need 100 040 inimest oleks kogu selle saate aja asjaga tegelenud, umbes 6,5 üritust, üks ikka pihta oleks läinud, siis võiksime detsembrikuus öelda, et Eesti Vabariik 100 ürituste raames oleme saanud iibe positiivseks. Vähem möla, rohkem tegusid. Jälle õigus, aga hakka sa tegema, kohe on 10 mölisejat kaelas, mis seadusi sa juba oled rikkunud ja mis seadusi sa tõenäoliselt rikkud ja... Ja kui palju sa valgu oled ja ongi asi pumpsus, nii et kui nädala toiduvaru ei ole, siis jah. Üks kirjatükk ütleb siin, et hümni kehtestamine seadusega on rahva ja rahvuse vaenulik tegu. No algus on hea, sest tundub, et siin tehakse vahet rahval ja rahvusel, mis on väga õige tähelepanek ja... Mida kui mitte peab rakendama, siis vähemalt peab teadma, kuidas rakendada, sellest ei ole hetkel mõtet rääkida kuigi võiks. Miks on siis hümni kehtestamine seadusega rahva ja rahvuse vaenulik tegu? Aga sellepärast, et hümni seadusega monopoliseeritakse seni rahvale kuulunud ja loomuõigusega kehtestatud tunnuslaul riigile. See võib kujuneda hümni hukatuseks. Õigus, käsu peale laulma hakkamine, see sünnitab protesti vaimu kohe palju. See paneb sõnu ümber tegema ja muidki imesid. Meenutage möödunud aegu. Seni kuni hümni võis ükskõik mille tarvis laulda, seni kuni pole seadust, kehtib see ja sellega ka loomuõigusele tuginedes saame hakkama. Lihtsamini öeldes, keegi ei saa kuulutada hümni enese omandiks, seda müüa, maksustada või oma tahtsi muuta. Kui aga hümni või ükskõik mille tarvis kehtestatakse seadus, tähendab see alati piiranguid kellegi suhtes, kellegi teise huvides, makse, aktsiise, keelde, käske, karistamist ja rahakäivet. See on muidugi, jah. Näiteks ei saa keegi Eesti hümni sõnu muuta. Siin üks proua tegi hiljuti just ettepaneku, et muudame natuke hümni sõnu. Aga tuletan meelde, et Overtoni aken on niisugune asi, et kui ta liikuma lükata, siis ta liigub. Ja alati sinna... Tuletan meelde nüüd ühte kenakest pealkirja, vist oli see ärilehes või äripäevas ikka sinna perseverekese poole ja siis üle ääre alla ka veel. Eesti hümn kuulub tervele Eesti rahvale. Alates hümni seaduse kehtestamisest kuulub hümn riigile ja vähemusel rõhuval enamusel saab seadusega alati kehtestada uued sõnad, uue viisi ja miks mitte ka aktsiisi hümni kasutamise eest. Eks minagi lugesin varahommikul pealkirja, et neljapäeval valitsuselt ühe häälse heaks kiidu saanud hümni seaduse eelnõu kuulub ilmselt totraimate seadusalgatuste hulka, mida Stenbocki majast iial riigikogule arutamiseks saadetud. Laiemas plaanis olen ma eelkirjutajaga, mitte nüüd selle kirjutajaga, rängalt nõus. Ja ka selle viimase kirjutajaga rängalt nõus, sest kehtestada seadusega, mis käsu korras on püha. Ükskord seda lollust tehti ja kuulutati kirikupühad ka riigipühadeks, sest riigil põld pühasid võtta. vaene riik, alguse äsi, võtame, laename kirikult ja anname sellele kirikuga ka teatavad õigused ja nii edasi. Igal juhul, kui ma lugesin seda totraimat, siis ma mõtlesin otse selle peale, millised karistused tuleks määrata neile, kes hümni valel ajal, vales kohas, vales seltskonnas või kui eestlane või muul viisil võtavad laulda või vilespillil esitada. Ajap! 33 järku peaks olema neid karistusi, nagu meie riiklikel teenete märkidelgi järkusid on. Ma kujutan ette paragrafi karistusseadustikus. Patriotismi üles näitamise eest valel ajal vales kohas, karistatakse vabaduskaotusega kuni. Muide, mõne vaatenurga alt karistamine patriotismi üles näitamise eest. Ei, no miks mitte, mis nad näitavad valel ajal vales kohas patriotismi üles? Selle koha peal on limps-limps koht, pidulikult ja isiklikult, mitte mingit patriotismi, eks ole? Aga jah, see seadusega hümniseerimine, see on natukene imelik küll. See paremal juhul näitab igavust, paanikat, võimalik ka, et isiklikku rumalustest tõepoolest hakata karistama hümni laulmise eest. No ma saan aru, kui kuskilt kuiv kemmergust kostab, et su üle jumal valvaku või midagi taolist, see võib olla natukene ebatraditsiooniline, võib-olla ka kohatu. Aga samas, lauljal näikse ju tekst peas olevat ja kui ta veel viisi ka peab ja hääl juhtub ilus olema, eks võib ju küsida, et kas hümni laulmise ajal võib kakada, või kas kakamise ajal võib hümni laulda ja me võime saada nendele küsimustele ka erinevad vastused. Aga kui rääkida siin hümnis, siis hümni laulmisega peaks olema nii, et meil on seda iseseisvust olnud tükk aega. Ja vaat, kui alates esimesest klassist, siis kui Eesti taas iseseisvus, oleks hakatud igas klassis, kord veerandis või niimoodi pühendama ühte nädalat hümni laulmise peale. Eks selle hümni laulmisega ole ka oma ette kunsti. Vaatasin ühte hümni nooti, selle peal pold üldse neid tempo ja muid märke, mida omal ajal sai muusikakoolis õpitud, et kuidas seda siis nüüd laulma peaks. Kas ta on moderato või on tema presto, on tema maestoso või on tema midagi muud. Hoia jumal, et sinna oleks kirjutatud veel hümni juurde con fuoco, mis tähendab kelmikalt. Aga kui need asjad kõik paika panna ja kui võtta kas või maestoso, mis ei tähenda mitte niimoodi, et veistinööbid lendavad, mina olen patrioot selles kooris ja üks eriti patriootiline rikub tegelikult kogu ilusa laulu ära. Kui teha selgeks lastele maast madalast, kuidas hümni laulda? Maestoso võiks, kui on suuremad koosseisud ja kui on tõesti tegemist hümniga, tähendada meie oludes vähemalt pidulikult, aga natukene väsinult, et see asi, see hümni laulmine kasvaks tasakene, et pisikene crescendo oleks sees ja jõuaks lõpus, hea küll me võime vaielda, kas tuleb laulda jumalast või ei tule, aga kui Me teeme endale võibolla 100 aastaga selgeks ka, mida tähendab sõna Jumal. Siin üks hea inimene kirjutas, et ma pidavat Jumala poole pidevalt rusikaga viibutama või vähemalt andis ta oma kirjatükiga niimoodi mõista. No päris nii see nüüd olla ka ei saa, aga kindel on see, et see sõna võib tähendada väga erinevaid asju täpselt nii nagu hümni võib laulda erinevalt. Kujutame ette suuremat rahvahulka. Ühes nurgas on inimene, kes laulab pisar silmanurgas, teises nurgas on keegi silmad punnis, mõirgab nagu, ma ei tea, mis elukas, tema ju laulab hümni. Ei saa niimoodi, tingimused peavad olema selged ja kui nüüd igas veerandis tõesti pühendada ühe nädala laulutunnid, juhul kui neid on kaks, milles ma kahtlen, üks ainuke, no võibolla siis ühe kuu laulutunnid niimoodi, et seal korra võetakse hümn läbi õige tempoga, õigel viisil lauldult. Ma pean silmas siin õigel viisil all kõiki neid tingimusi, mis on kehtestatud, noh, tähendab muusika järgi ühele hümnile. Siis võibolla jah, 100 aasta pärast kõlab see hümn veenvalt, aga praegu, kui ma kuulen kuskil suuremat hulka inimesi hümni laulvat, siis meenub mulle Kopp-Villemi laulurida. Kaunid laulusõnad juubilaril elada siis lasid, kõige agaramad lauljad kakofoonid. Ja niimoodi võiks meie hümnist asja saada, niimoodi teaksid kõik inimesed, no praegu, kui kaua meil on iseseisvust olnud ja ikka mingi kuradi kakofoon ja täpselt nagu riigi kõige muude asjadega. Aga ometigi me oleksime võinud saada selgeks, hümni ilusti laulmise nii, et kui eestlased laulavad hümni, siis ka teised rahvad pööravad pea ja kuulavad. Meil on koorilaulu traditsioonid, meie koorid on võitnud auhindu niimoodi, et neid ei jõua rauterongiga ära vedada. Aga võt, hümniga, teate, teeme ikka seaduse, paneme mõne kinni, kui ta valel ajal hümni laulis ja... Ja kindlasti, noh, ta ei tea õieti, viisigi ei teada sõnu, ühesõnaga ta võiks oma kuir kemmergus rahumeili vait olla. Noh, kahjuks ei ole tal ajalehte lugeda, mis tähelepanu kõrvale tõmbaks, aga jah, eks ta võib seda rulli siis näppida ja võibolla mingisuguseid näpuvigureid harjutada, nii palju siis hümnist, aga vaat selle sama teema peale. Sobib hirmsasti hästi üks teine lugu, mis on tegelikult, ma ütleksin mõneti, teda ma parem ei ütle, aga jah, Kai Realo on kirjutanud loo. Ma panen loomulikult sellele ka lingi otsa, mis looda siis kirjutanud on ja see lugu on sihuke. See sobib meie hümni teemaga väga tema hästi. Vaadates, milliseid järjest uusi ideid pakuvad eri osapooled jae kaubanduse reguleerimiseks, tekib silme ette üpris kurb pilt kaubandusest aastal 2025. Jae kaubandus, see on seotud meie igapäevase poes käimisega. Ühesõnaga selverid, pisemad poekesed ja nii edasi või kui Eestis või veel muul viisil. Oletame, et tööjõupuudus jaemüügis on viinud selleni, et rõiva mööbli ja tehnika kaubandus on kolinud täies mahus internetti. No me võime seda oletada, selleks tingimuste loomine on väga lihtne, tõstame veel natukene sund korras miinimum palkasid ja ongi, kuna tööealiste ja töövõimeliste eestimaalaste arv on tugevas langustrendis, kuid välistööjõu kvoodid saavad endiselt täis juba jaanuari teiseks nädalaks, see on oluline info, Eesti rahvaarv ju ei kahane, vaid suureneb samal ajal Eesti päris elanike iive kukub nagu kivi, millega see vabalanguse kiirus või õigemini kiirendus välja mõõdeti. Ja puudu pole mitte ainult eesti keelt oskavatest teenindajatest, vaid ka teenindavast personalist nagu vaikivad koristajad, laotöölised, autojuhid ja teised. Osad kaubanduskeskused on seetõttu täiesti tühjad aastal 2025, teistes tegutsevad jagamismajanduse keskused koos kirbuturgude ja supiköökidega. Täiesti realistlik perspektiiv. Toidu ja esmatarbekaupade kauplused sarnanevad aga labürintidega, sest lisaks alkoholile ja tubakale, pange tähele, neid seadusi valmistatakse ette, on betoon seinaga muudest kaupadest eraldatud ka kõik muu vähegi ebatervislikuks kuulutatu nagu rasvane liha. Suhkrurikkad maiustused, koorised piimatooted, kofeiinist pungil tee ja kohv ja nii edasi. Saiakesteni pääseb vaid täiskasvanud inimene ID-kaardi esitamisel ja pärast kohustuslikku ülekaalumist. Kuna hooaja ja impulstoodete väljapanekud on keelatud, ning paljud tootegrupid on tugevate piirangute all, siis lookleb supermarketi pikkades valgetes koridorides pidev järjekord, et pääseda ühte või teise osakonda tooteid valima. Ilmselt siis alles jäänud tooteid. Kassapidaja amet on unustatud. Kõigil tuleb hakkama saada ise teeninduskassadega, kus dokumendi kontrolli ID-kaarti tuleb näidata lisaks alkoholile pea kõigi tootekategooriate puhul teostavad robotid. Et inimesed ei unustaks kaupade eest maksta, toimub poodi sisenemine ja väljumine läbi turvaväravate, kus toimub nii kodaniku, kui tema kottide läbi valgustamine ja vajadusel ka kaalumine. Kassade ümbrus on kenasti maalähedane, sest seal ei ole lubatud välja panna muud kaupa kui ainult värske puu- ja köögivili. Paraku, kuna paljud puuviljad ja salatid kipuvad kiiresti oma värskuse minetama, siis kõrguvad kassade piirkonnas peamiselt peakapsa ja kartulikottide kuhjad. Toodete hinnad muutuvad tänu aktsiisidele nii tihti, et tootekohaseid hinnasilte ei suuda enam keegi vahetada. Aktsiisid on kehtestatud peaaegu kõigile toodetele, mis sisaldavad suhkrut, soola, rasva, e-aineid, kofeiini või muud säärast. Seetõttu on kasutusel elektroonilised hinnaskännerid, mis kajastavad toote värskeimat hinna infot. Suuremates toidupoodides on seinal ka suured elektroonilised tablood, mis näitavad reaalajas olulisemate toodete maksutõusudest tulenevaid hinnatõuse. Valdav osa toodetest on müügil ilma pakendita, ökomöko. Jaekaubandus on täielikult kilekoti vaba juba aastaks 2020. Tarbijate poolt on taas võetud kasutusele ämbrid, mannergud, korvid ja klaaspudelid. Kaupluste põrandaid katavad aastaringselt suure imavusega porimatid, sest pea kõikjal on väike nire järel kastmetest, marinaadist ja muust vedelikust. Tarbija info toote juures on nii mahukas, et iga tootega saab kaasa väikese bukleti infoga, kust asi pärit on, kes seda kasvatas, kus ja kes seda töötles, mida toode see juures tundis ja mida ta lõpuks ka sisaldab. Kuna parkimiskohtade arv kaubanduskeskuste juures on piiratud, kindlustusseltside eestvedamisel vastu võetud seadusega on nõutavad parkimiskohad, millel seisvad autod saavad vabalt avada mõlema poole uksed maksimaal ulatuses ning riik peab oluliseks seda, et inimesed liiguksid rohkem, siis seniste parklate asemel on ainult parkimiskohad liikumispuudega kodanikele. Et inimesed põhjendamatult poodi ei satuks, ei ole poode lubatud avada kontorihoonete, elurajoonide, koolide ja lasteasutuste ning bussi, trammi ja rongi peatuste lähedal. Toidukaupade reklaam on keelatud. On lubatud reklaamida puhast vett ning puu- ja köögivilja, mille suhkru sisaldus jääb alla piirnormi. Kuna nende kaupade müük ei kannata reklaami eelarvet välja, siis puuduvad nii poe välised kui sisesed reklaamid. Reklaamide kadumine on vähendanud ka tootjate huvi sortimendi laiendamise osas, mille tulemusena on müügil oluliselt vähem tootealternatiive, nii umbes 2 sorti piima, 4 jogurtit, 3 leiba ja nii edasi. Kui ülaltoodu tundub ulmena või hullumeelse fantaasiana, siis pean tunnistama, et kõik need ideed on nopitud erinevate ministeeriumite poolt koostatud seaduseelnõudest ja sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistatavast toitumise ja liikumise rohelisest raamatust. Muammar Gaddafi pööraks end auas ringi. Mina isiklikult pooldan, et inimestele jääks siiski valiku vabadus. Meie riigi ajalugu on täis näiteid, kus jõuga piiramine on kaasa toonud hoopis vastupidise efekti. Siin koputaksin ka hümniseaduse kaane peale. Loodan siiralt, et mu fantaasia jaekaubanduse tuleviku osas ei saa kunagi tõeks. Tegelikult jah, ühes küljest on see fantaasia hull, teises küljest ega seda valiku võimalust nii palju ka ei ole. Mul oli eile õhtul õnn ja rõõm käia poes. Ja ma tegin mõningase, no niisuguse jaotuse. Nimelt oli vaja nagu natukene riietusesemeid ka vaadata ja sai vaadatud. On, õigemini ma alustaksin küsimusest, kuidas on võimalik teha alla hindlus 70%, mille arvelt? Kui see tootegrupp oleks nüüd eraldi, siis järelikult peaks alguses olema ju juurde hindlus vähemalt 80%, et saaks 70% alla hinnata, kui lõpp on käes ja kui ikka keegi seda ei taha. Mis see siis saab? Kuhu see pannakse? Kas see jagatakse lihtsalt välja nendele inimestele, kelle kohta ei kirjutata lehes, et näe, panin saapa jalga ja teisel päeval tulid varbad eest välja. See lause on öeldud julmalt, aga meil on kauplustes tohutu hulk rämpsu, mille hinnad on sama vägevaks tõstetud peaaegu kui peaaegu päris esemetel. Ma ei ole kindel, kas päris esemeid Ida-Euroopa riikides müüaksegi. Noh, igasugused katsed on näidanud, et see on väga kahtlane, sest üks ja sama asi võib siin ja Londonis tegelikult oma põhiomadustelt tunduvalt erineda, kus juures siin võib ta olla isegi kallim kui Londonis. Ja Londonit loetakse üpris kalliks ja teisest kohast jälle odavaks kohaks ja arusaamatusi terve hulk. Ja kui võt niisugune meeletu rämpsu laviin 2-3 päris esemega, mida võibolla tabavad osta 10 inimest meile maandub, siis mida tehakse nende äärtega, mida No ei osteta või mille ostmine läheb liiga kalliks. Aga selle teema lõpetuseks sobib lugeda veel üks lause ette, mis tuli eraldi kirjana ja mis koosneski ühest lausest. Mina jään Eestisse, sest ma tahan panustada Eesti riiki nii nagu Eesti riik on panustanud mind. Müts maha mehise avalduse eest. Täna meil, nagu me kõik teame, on kolmas Jumada la Kira 1439 või 19. veebruar 2018, ehk siis 14. adar 5778 või 19. radogu 10231 ja nüüd Juuliuse päev 2,458,168. No ütlen niimoodi, pluss miinus üks. Nii suurte arvude puhul võib seda endale lubada. No jah, libises siin läbi blogikene või reaalajas ülekanne üksikud laused. Münchenis toimus midagi. Ja muidugi viskasin ma pilgu sinna, mis mind ennast kõige rohkem huvitab. Ja enne imet, see oligi olemas. Lihtsalt selgelt, see oli Saudi Araabia välisministri Adel bin Ahmed al-Jubiri kõnest Münchenis. See oli nüüd jah. Midagi, mis ütleb veel kord välja ja mille välja ütlemise peale pööratakse sealt pea ära. Uudis isenesest ütles nii, olles põgusalt tutvustanud uut poliitikat, millega Saudi Araabia püüab edendada naiste ja noorte positsiooni riigis, esitles ta põhjalikku ja mitmekülgset kriitikat Iraani pihta. Tuletan meelde, et pandi kinni hulk inimesi ja paralleelselt selle kinni panemisega öeldi, et naised võivad nüüd autot juhtida ja ainult palvetundide ajaks oleks viisakas juuksed kinni katta umbes nii nagu Bahreinis. Seal ka kuningas ütles, et naised ja palun juhtige taksosid, sõitke taksot, aga igaks juhuks pange see asi omale pähe, et äkki istub sisse niisugune klient, kes on usuga nii hulluks aetud, et tuleb kallale. See on teie huvides. Niimoodi võis Bahreini kuningas seda seletada. Aga nüüd tuleme selle Iraani teema juurde. Sissejuhatuseks meenutas Ahmed al-Jubiri, et Iraani põhiseaduse kohaselt tahavad nad oma islami revolutsiooni maailma eksportida. Olen ka mitu korda rääkinud Iraani põhiseadusest, tegu on islami vabariigiga ja see islami revolutsiooni viimine on kuskil vist 26. paragrafi kandis. Ma võin eksida, aga suhteliselt alguses on märgitud, et meie vennad on seal ja kui meie vennaga on suti kehvasti, kohe kõik karjas peale või umbes seda moodi. No mitte niisuguse sõnastusega nagu mul siin oli praegu, aga jah. Nad tahavad eksportida islami revolutsiooni, mis tähendab, et kui neil õnnestub see tagasi eksportida Saudi Araabiasse, tühistatakse need seadused, et naised võivad käia lahtiste juustega juhtida autot ja nii edasi. See on nüüd revolutsiooni värk. Iraanis endas on olukord suti lõdvem. Ta kritiseeris seda, et Iraanil ei ole kodakondsuse mõistet, sest nad peavad kõiki maailma šiite omadeks. Vot see on see põhimõte. Tsitaati ka. Kas Iraan on valmis parandama oma põhiseadust, et loobuda revolutsiooni ekspordist ja võtta kasutusele kodakondsuse mõistet? Päris pehmel toonil suurepärast inglise keelt rääkiv minister. Iraan peaks lõpetama Iraagi, Süüria, Jeemeni, Bahreini, Pakistani, Afganistani õõnestamise ja hakkama täitma rahvusvahelisi norme. Niimoodi soovitas Saudi Araabia minister, nagu ma juba ütlesin, pehmel toonil suurepärases inglise keeles. Me hakkame hiljukesi jõudma kurja juureni, aga eks sellest võib rääkida ka edaspidi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud, no Nõmme Raadio stuudiosse kindlasti esimest korda elus, Saaremaa mees Tiit Tilk ja eks juttu tulebki sellest, kuidas elatakse niisuguses kohas, mille saare staatus vähemalt peavoolumeedia järgi on täiesti ohus. Tiit, Saaremaa sild. On see hea mõte või on see halb mõte? Kas see on vahend või rahasaamise eesmärk? Mis võiksid olla selle tagajärjed sinu kui saarlase pilgu läbi?
Tere Nõmme Raadio kuulajatele. Et selles küsimuses luba mul jääda täiesti neutraalseks. Et ei ole mõte, et üle korrata neid asju, mis juba meediast on väga piisavalt läbi jooksnud, et mis on tema positiivsed küll, et mis on negatiivsed küll. Et enda seisukohast, kes ma sellist rahulikku maaelu elan, loomulikult ilma sillata ka täiesti kena ja kui siin räägitakse turvalisusest, noh, silla peale saab ka muidugi panna igasugused valvekaamerad ja aga eks me jah, siis tänu sellele merelisele eraldatusele omamoodi kaitstud ikkagi olema. Ja tõepoolest, et seda peab tunnistama, et seal on piirkondi, kus on olnud sellised kastroleerijad, kurjategijad, kas nad on meie oma saarelt olnud või no, on nad hiljem kinni püütud, leitud, et selle kohta ei oska midagi öelda, aga meie elame küll jah, seal oma kandis väga, väga turvalist elu, nii et selles mõttes võib-olla isegi jääksin nii eitavale seisukohale.
No siin on nüüd niisugune moment, nagu Eesti ühinemine, olgu siis omal ajal Nõukogude Liiduga või praegu Euroopa Liiduga, see sild ühendaks ju Saaremaa Eesti külge, mille ääre maad valguvad tühjaks ja siis muutuks ta võib-olla ka, noh, mitte päriselt, aga siiski ääre maaks, kus kui eksootilises paigas käiakse, et sealt midagi saada, noh, et süüa näiteks Tallinnas toodud juustu kodunt kaugel ja jätta maha sinna oma hunnik ja tulla tagasi. Vaat see ühinemise moment ongi see, mis tegelikult minu ajus natukene kõlksub. Kas seda on vaja teha nii läbisõidu kohaks ja kellel võiks sellest tegelikult kasu olla?
No jah, ma mõistan su küsimust, et loomulikult mitte. Et ega praeguses hetkes ju noh, Saaremaa oma eraldatuse tõttu, tegelikult ega see maaelu seal noh, nii hull võib-olla isegi ei ole, kui mingid Valgama piirkonnad või Võrud ja neid nii tühje piirkondi on ju küll ja küll, sellepärast, et meil sellise jällegi sellise noh, loodusliku omapära tõttu sellise atraktiivse nüüdse, noh, tal on ikkagi mingisugune maine küljes ja et oli aeg, kui soomlased hästi püüdsid seal kinnisvara osta ja et selles mõttes on need kinnisvarad ja need olukorrad noh, on paremad siiski võib-olla kui mitmetes teistes Eestima piirkondades ja võib-olla siis selle tõttu võibki tekkida siis selline oht, et kui temast saab ka üks sellise kiire, hästi mugava ühendusega paik, et mine sa tead, et võib-olla selle asemel, et ta nii paremini ühendub ja meie majandusse nii kokku sulatub jälle kuidagi või nõksas positiivses suunas, et siis selle asemel võib tekkida ja tegelikult nüüd negatiivsed ilmingud ka kindlasti, et kui, rahval lihtsam ära liikuda.
Kui vaadata Saaremaad praegu, noh niimoodi ülevalt alla, piisavalt kõrgelt, et näha tervikut, siis mis vaja Saaremaal kõige rohkem arendamist?
No, Andres Raid on sul siin käinud ja me mõlemad ikkagi fänname Ülo Vooglaidi, kes ütleb, et ega arendada ju ei saa mitte midagi, saab luua ainult eeldusi arenguks ja noh, ise ma ikkagi arvan, et see ei ole normaalne kuskilt otsast, et me peame loomulikuks, et need maapiirkonnad, ka väiksemad asulad, mis on senimaani hästi toiminud, ää küll, oli Nõukogude Liit, olid koloosid, oli elu, oli töö, olid koolid rahvast täis, oli rahvast palju maal ja aga see suundumus jah, nõnda lootuselt peaks ikkagi jah, linna suunas olema, et siis minul jah, tundub ikkagi nii, et et on võimalik leida lahendusi, et kuidas siis jah, see maaelu on enda taas jällegi väärtuslikumaks muuta.
Tõmbasid paralleeli siin Valgamaaga ja muude piirkondadega ja ütlesid, et seal on kõik tühjaks vajunud, aga...
Ei, ma ei ütle, et kõik tühjaks vajunud, aga...
No suhteliselt, ja. Aga põhimõte on ju selles, et sa vaata, kui palju tühja ruumi on selleks, et midagi teha.
Just.
Ma olen paar korda öelnud siin raadios ka, et enne kui Jumal ütles saagu valgus, tegi ta nii suure tühja koha, kuhu see valgus ära mahub. Ja sa vaata ringi. Kui palju on universumis valgustatud kohti ühest valgusallikast, mis peegeldavad tagasi, mis saavad seda valgust, mis toimivad. Kui me nüüd tõmbaksime paralleeli Tallinnaga, kui sümboolse Eesti valgusallikaga, kui palju tema valgusest jõuab Saaremaale? Ma võtan sellest heast mõnusest valgusest, mitte, et pannakse lamp näkku ja räägi, kus ülejäänud mehed on.
Et ma ei ole väga tugev sellise ümmarguse, sellise tavalise raadiojuttu ajajana, täiesti ilmselgelt. Ja pigem välja ütleksin nii, et näed jälle, igasugused parasiit vahesõnad tulevad juba, aga kõigel sellel valgustatud ja sellel ruumil on ju praegu ikkagi omanik. Ja sinni kaua, kuni omanik seal elab mingites hallides unistustes, suured maatükid saanud kätte seal võib-olla oma esivanemate käest, osad on ära müünud mõtugi, need on juba kuskil seal otsapidi mingite seoste kaudu seal mingite välisfirmad omanduses võivad olla. Aga siiski on piisavalt palju ka neid, kes ikkagi veel, eks ole, nüüd kus siin 20 aastat on möödunud ja seda ei ole toimunud, ikkagi ootavad seda rikast kosilast, eks ole, tuleb mõni rikas välismaa inimene seal, soomlased olid meil hästi aktiivsed, kunagi seal, peregu juba vähem müüvad oma kinnisvara ja siis ostab selle vanavanematelt päritud selle maatükki ära. Teine unistus võib olla see, et omad lapsed ikkagi, et ükskord see majandusolukord läheb selliseks, et ma ei müü veel 150 hektarit metsa või mingit põllumaad ära, et äkki omad lapsed tulevad, panevad seal talu püsti. Aga nüüd, kus siin ikkagi selle 20 aasta jooksul, ma nimetan 20 aastat, ja, et ei ole seda juhtunud, et kuidagi imelikuks läheb, et miks nad elavad ikkagi sellistes unistustes edasi, kui võiks hakata kuidagi teistmoodi käituma. Võiks isegi kinkida midagi rahvuskaaslasele, võib-olla sellele andekale, keda me ootame koju sealt välismaalt, kes on seal oma tiirukese ära teinud seal võib-olla palju head näinud, aga ega neid, jah, kellel see unistus ja igatsus Eestimaale tagasi tulla, neid on piisavalt ikkagi ju ja aga sinni kuni jah, siin pead arvestama ikkagi, et majad innad ja kinnisvara innad, et on tohutult kõrged ja et sinni loomulikult, et nende niisugune puht pragmaatiline arvutus ilmselt näitab, et paljuski ei ole see võimalik, paljuski ei ole see ka praeguses mõistlik, aga kas me peame sellega leppima?
No jah, vaat leppimise küsimus on jälle omaette teema. Väga paljud lepivad väga paljude asjadega ja ma olen siin saadetes ka seda teemat natukene puudutanud, et inimeste silmaring just kui aheneks muututakse järjest lihtsa koelisemaks ja ühel hetkel öeldakse, et aga ega meie ei saa ju hammustada seda kätt, mis meid toidab. Meie MTÜ võib ju saada toetust riigilt. Ja meie peame kiitma riiki ja kui riik tahab, siis meie, ma ei tea, paneme neegrid Eesti laulu laulma ja ise laulame neegrite laule ja ühesõnaga teeme kõike, mida riik tahab peasi, et raha saaks. Ja kuidas me saaksime neid inimesi nimetada? On nad eestlased või on nad... Ori ei ole õige sõna, ta võib muidugi seda meelsust mõneti, aga... Äkki nad on nagu palgasõdurid, nad on palgaeestlased, kes juhivad eestluse kulgemist, kes tulevad sinugi juurde ja ütlevad, Tiit, niimoodi ei ole ilus mõelda, Aktuaalne Kaamera ja Postimees, nemad valgustavad hoopis teistmoodi, ole nüüd hea ja kiida ka seda asja, mille kohta sa eile ütlesid, et sellest enam asja ei saagi.
Noh, mina tegelikult, kui ma nüüd tohin natuke enda loost rääkida.
Ole parata,
ja,
keda sa kõige paremini tunned ennast.
Jah, et siis kuskil kuni aastani 2010 kulgesin ma täiesti selle peavooluks nimetatava ka kaasas. Ka Nõmme raadiot kuulasin ma esimest korda vist umbes sellel ajal, kas kuskil 2010. Lõpus ma ei teanud sellest mitte midagi varem ja olen kirjutanud 10 arvuti õpikud, selle läbi tuntakse võib-olla mind rohkem, mida siis kokku on trükitud oma 100,000, eks selle suurem osa ära ka müüdud, no viimased partiid on mingil määral kätte jäänud, see selleks. Aga kui korra seal siis nii maal elama paiknedes ja nähes, kui lihtsaks kõik muutus, et kui väheks jäi neid seosed, eks ole, mis tegelikult võtavad just seda samat raha ja neid sõltuvusi, eks ole, mis panevad võib-olla selliselt rääkima, midagi kaasa kiitma ja Et siis esimene lugu, mis ma siis julgesin arglikult üle hulga aja kohaliku ajalehte kirjutada, andiski pealkirja Rahul olev teise kiirusega Eesti. Ja ohimet, mida me siis nüüd tänases päevas, ka selles nädalas nüüd hoolega kuuleme, tahavadki Eestit kaheks jagada, eks ole? Et nende Euroopa toetuste saamiseks, et on Harjumaa piirkond, mis kulgeb siin väga hästi mingisugune üle.
Ma tõstan näpu püsti ja ütlen, et... Nõmme raadio algaastatel ma tulin selle mõttega välja, et Tallinnale tuleb müür ümber ehitada ja ta eri majandustsooniks kuulutada, et ta ei segaks ülejäänud Eestit. Ja noh, ei ole midagi parata, selles ei ole mitte midagi uut. Pealinn elab pealinna elu, kuigi pealinna seadust ei ole, seega ei piira teda miski ja 3 punkti, aga lase nüüd edasi.
Ja uuristan aga edasi. Aga vaata, no tegelikult ongi ju nii, et kui te siin ka, ma olen väga aktiivne Nõmme raadio järel kuulaja. Ma laadin praktiselt kõik lõunatunnid ju endale alla väiksesse kaasas kandavasse playerisse, mis praegugi mu kaelas ripub siin kõrvaklapid kõrvus. Teen uues tööd, no, palju muud õpetlikku võib ka raadiost leida, raadiotest erinevatest programmidest, loengud, YouTube loengud ja... Aga vaata, kui te siin nüüd jah ütlete, siin räägite riigi saneerimisest ja kõigest ja et tegelikult see Tallinna piirkond ongi nii, et ka need inimesed, nad on ju ikkagi no, niivõrd kaugele, niivõrd erinevaseks muutunud sellest, mida mina seal võib-olla maal kogen ja nende lihtsamalt elades ja vähemaga läbi saades ja et ka me võime ka päris suure õnnetuse nendele kaela tuua, kui me mingisuguse väga tugeva sellise pöördelise no, revolutsioonilise muutuse teeksime. Et sellega peab olema paraku ettevaatlik, sellepärast, et see õige aeg võib olla selline ohutu aeg, et kus see oleks saanud midagi no, teistmoodi nõnda, no, teha tõesti ohutult. Et mul tundub, et see on kuskile kaugele mineviku läinud. Et no, kas või see sama külake või nüüdke asum, millest ma siin praegu tulin, et oma lapse ja luuesalu, et noh, kui ma mõtlen, et kuidas seal seda uut kinnisvara rajatakse ja mille peale see kõik rajatud on, et millised võlad on nendel inimestel kaelas ja kui toimuks mingisugune selline langus, et need seos, et nende töökohad kuidagi seal ära kaoks, et need ettevõtted asjad värgid, et midagi juhtuks nii, et me pöörame oma pilgu kuidagi, noh, teeksime sellise murrangu, et püüaksime hakata lahti haakima nendest seostest, mis meil on praegu läänega, siis ütleme siis nõnda lihtsalt välja. Aga siis jah, et see tooks ka omakorda ikkagi no, päris palju ja ilmselt sellist õnnetust kaasa.
No kui Tallinn lasta Eesti peale laiali inimesed, siis tekib ju, mis asi, rehabilitatsiooni probleem. No, kas nad on enam suutelised kohanema, vanakaru ju tantsima ei õpi, kui inimene on kas või 40 ja sellest 20 aastat olnud nõunik võrdlemisi heades kohtades, võrdlemisi hea palgaga ja ta korraga paisatakse maale ja ta annab nõu mõnele traktoristile, siis traktorist ütleb lühidalt, kuhu ta minema peab. Ja ta ei kohane seal, tal ei ole kellelegi nõu anda. See, mida ta räägib, on enamiku jaoks, noh, et mine sinna pohe taha ja seal need poisid libistavad õlut ja istu seal ja jorise, need ei pane tähele.
Jah, see võib ju nii olla, aga meie, kes me siin nii 50-aastased ja 60-aastased oleme ja oleme seda endist elu, seda nõuka aja elu näinud ja, ja võib-olla on ka sellised romantilised kogemused kuskil veel nii kenasti meeles seal õpilas malevatest ja üliõpilas malevatest ja et ma arvan siiski, et see vanem põlvkond, et noh, tema kindlasti on suuteline või noh, loomulikult suuteline rääkima neid lugusid, kas julgustama neid, kes siin nooremad on, noh, nendel muidugi selline isiklik kogemus puudub, aga ega see inimene noh, nii kiiresti ei saa ka evolutsioneerunud täiesti nõnda lootusetult olla, eks ole, et mingisuguse 100 aastaga täiesti kasvab, ütleme sellest välja, mis ta kunagi nõnda kehaliselt seal aastatuhandete jooksul arenenud on ja olnud ja ega noh, see liige kiirelt muutused, mis meil siin on, me näeme ja mis see siin tervisega teeb ja neid muid edasid toob ja et kui me suudame luua sinna maale sellised mudelid, mis oleksid veenvad, tõesti noh, veenvad mudelid, et saab hakkama, on lihtne, noh, üks oluline komponent veel, ma ei saa aru, kust tuleb see, et me ikka peame töötama 8 tundi päevas, 5 päeva nädalas, 11 kuud aastas.
Riiklik ting refleks.
Ja küllap on. Ja, sa tahad ka kohe vahele. Ja mina ju mäletan väga kenasti ikkagi seda, et kui vanematel muutus see laupäevakene muutus puhkepäevaks, et riik meil tegi seaduse nädal 5-päevane töönädal ja milliste üks õnnelike ja selliste rahulolevate nägudega nad meile seal naeratasid ja aga räägiti ka sellest, et tehnika ju areneb ja me muutume siin tehnoloogiliselt aina tugevamaks, masinad teevad töö ära ja oli ju põhjust arvata, et hea küll 60-ndatel toimus selline muutus, 2000, võibolla oleks loomulikult oodata, et 4 päeva nädalas inimene peaks ainult töötama ja praegu juba, et võiks veel vähem päevi töötada. Et miks peab?
On vana Nõmme Raadio näide, et kui me võtame, ütleme, möödunud sajandi alguse ja tänase päeva, siis kui palju on suurenenud inimkond ja kui palju on suurenenud tööviljakus, see vahe on meeletu, aga sellel ei ole tulemust. Järelikult tööviljakuse kasvades suurenes viljatult tehtava tööhulk, tühikargamine.
Jah, see on jälle see komplekssüsteemide teema, põimsüsteemide, millest üks Saarema mees Kaupo Vipp on vapralt kirjutanud. Aga kas me seda täna tahame käsitleda?
No see on, jah, see läheb võibolla natukene keeruliseks. Viimasel ajal ma olen puutunud kokku mitmete niisuguste nähtustega, kus tahetakse luua apoliitilist üksust, mis oma apoliitilisusega kujundaks riigi poliitikat, et rahva hulgad tulge kokku ja täiesti apoliitiliselt kontrollime riigikogu tegevust, vajadusel muudame seda, kui presidentinna tahab seaduse välja kuulutada, me koputame rahva õigusega lauale, ütleme, et ei kuuluta. Mis sa niisugusest tegevusest arvad?
Noh, tuleb tunnistada, et ma olen ühe sellise tegevuse sees ja juures viibinud, kuna sinna samasse Saaremaale sõrve püüti kunagi käivitada üks selline liikumine, mille nimi oli Tulev aeg. Noh, kahte pidi siis, et see veetäht seal sõnas sees suur, et kas ta on siis tulev aegus, et sellise säde inimeste vaegus või siis see aeg, mis tulemas on. Ja need inimesed, kes siis nüüd selles liikumises on, osalesid ka seal, olid mitmed seal nii aktiivselt üleval ja noh, paraku see üritus, millel minul õnnestus viibida, see kaaperdati lihtsalt selle protsessi juhtide poolt, et nemad võitsid teda kõik sellistesse raamidesse suruda, nagu nemad sellist tüüpi noh, selliseid ajurünnakud on läbi, jah, ajurünnakud läbi viinud on, et minul jäi selline mulje, et näiteks minu ideestikud, et noh, istudes seal mingisugusesse sellisesse gruppitöösse ja et vaatan neid, kuidas nad seal rääkima hakkavad ja siis poetan vahel, et mul on lahendus olemas juba, ma tean, mida teha. Ja kui ma sellest rääkisin, siis no millist vastuseisu see kõik endaga kaasa tõi, et täitsa absurdini välja ja seda ei lubatud mul esitada ka ja et see, mis toimus siin jah, aastat tagasi, ta oli selle eelmise valimiste eelne, et siis lõpuks ta ikka hakkas sinna pole minema, et see seltskond ikkagi lootis seal, noh, tegelikult nagu parteina vist välja tulla, nagu lõpuks selgus. Et pole võimatu, et ka praegu ikkagi, et keegi loob sellist, kuigi nad väidavad jah tõesti seda, et nad ei saa seda samat sellist formi kasutada, mille vastu nad tegelikult ja tegelikult või mille vastu nad noh, mõneti on või millest nad näevad hädade põhjusi.
Aga küsimus ei ole ju vormis, küsimus on sisus.
Jah.
Sa kasutasid siin terminit säde inimene, iseenesest tore, ilus, noh. Pehmekene, kõik on tore, nõukogude ajal võis seda tegelast sinu näite puhul, kui eeldada, et see säde inimene laienes ka sinu peale, sinu näite puhul võib seda käsitleda nagu nõukogude aegset positiivset kangelast, millest oli, tele võigemini kellest oli ilus lugeda ja filme vaadata, aga ta jäigi kirjandusteoreetiliseks fenomeniks. Proovi sa kuskil mõni oma mõte läbi suruda. Alati leidub Murphy seaduse järgi keegi, kes ei saa sellest aru ja kui lõpuks asi jõuab hääletamiseni, siis võetakse vastu, kas just lausa vastupidine, aga igal juhul sinu ideed, noh, piisavalt võikalt sandistav lahendus. Ma olen selle kogenud korduvalt.
Ja. Võtta, mina ka nüüd selle oma idee, mida ma olen püüdnud kirjutada ja kunagi oli mus optimismi ka seal igasugustes arvamusfestivalides ja minna ja rääkida sellest ja jagada võibolla ja mingisugust materjale isegi ja nüüd ma ei tee seda enam ja ei sellest välja midagi tule, et ei taha, et ikkagi kuulata ja et eks noh, muidugi sellistel ideedel on ikkagi noh, mõningane nüüd hirm või oht on muutuda selleks dominantse idee küsis olevaks psühhopaadiks, on ju. Et sellised inimesed on ka ju
päris palju. See pead sinvas maniakiks lausa, kes
sul võib. No, põhimõtteliselt jah, et sul on nagu mingis on üks idee on peas ja siis selle läbi sellele rajad kogu maailma vaata, mis sul on ja püüad seda teistele ka pähe pookida, kellel on tegelikult mingit nagu põhjust
ei ole. See idee on liiga väike.
Ei tea, jah, kui suur või väike ja kas me tohime selle idee ära ka rääkida?
Ja aga alati.
Olgu, püüan hästi lühidalt. Et võtta Maslow püramiidist on juttu olnud ja me mõlemad tunnistame seda ehkki, tal on mingisugused diagonaalsed nüüksed seosed seal ka, et kõik ei kerki päris nüüksedes lasemete
arendustes üles. Arendustes võib teha kõike, aga printsiip jääb. Ja muidugi need, ma nüüd sõitsin sulle julmalt sisse, need variandi, kus seal on teised lahendused ka ja neid kihte on õppis rohkem. Ja neid saab olla rohkem. Juhul, kui nad on projektipõhised ja riiklikult rahastatavad, muidu neid kummalisi psühholoogilisi kihte ei teki. Eluprintsiip on natuke teine ja eluprintsiip Maslow järgi on siin määratletud ikka üksjagu täpselt.
Ja et see alumine tase siis oli, et oli toit, oli peavari, olid rõivad seljas, eks ole meie põhjama inimesel, päris paljalt ringi jookse ja tuleb ju tunnistada seda ikkagi, et toiduga on ikka asjad ikka hästi lihtsaks muutunud, et seda saab ise toota, et oleme see nõukaal seda teinud, masinad praegu veel paremad ja no ei tohiks mingit probleemi olla, mitte keegi ei saa. No see
on absurd, mis sugune.
Ja ongi, et siin Eestimaal tingimustes on veel paremaid piirkondi maailmas ja et ei saa seda toidupuudust tekkida, rõivad. No see sama liikumine seal, et seal võeti lõpuks üks selline grupitööga kokku, et mis juhtuks, kui toimuks ikkagi mingisugune kollab, eks ole, et majandus kukub kokku ja siis need vennad hakkasid seal joonistama paperi peale, et mis meil veel on vaja, linapõldu on väga vaja, et riided toota. No ma küsisin nende käest, et kui nüüd omme enam ei saa riided juurde osta, siis millal teil need riided sellest ära kuluvad, mis teil kõik kodus on nende seal kuhjade viis, eks ole, põhimõtteliselt ja viiaks igasuguste second endidesse ja et ma arvan, et normaalne nüüdki Eesti mõnimene, et tal jaguks 10 aastaks vabalt rõivad, eks ole, kui seal veel ümber lappida ja võibolla kauemaks ka ja saapaid ja nii et seda probleemi ka ei ole. Aga põhjamaa tingimuste ja eriti siin Eesti oludes ja mida me näeme, et mida tähendab kinnisvara, mida tähendab maja ehitus on. Ja siis see idee rajanebki, põhinebki sellel, et kui me suudaksime optimeerida selliste hästi lihtsate maamajade ehituse, optimeerida, et siis tegelikult see olekski ju see viimane, mis määrab inimese elukaare suuresti, et noh, paljud võtavad ju 30 aastaks laenu, 20 aastaks pangalaenu ja siis elatakse ja ainult irmus oma töökohti kaotada, inimesed ei ole vabad, tohutud sõltuvused peal ja et lihtsalt selle tõttu, et see määrab siiski siin põhjama tingimustes niivõrd palju, et see on koht, et see on see fookus, millele tuleks asuda keskenduma. Ja siis kuidagi elades nüüd sellises majas, kus on ümber kiviseinad, aga väljaspool hästi korralik soojustus. Ma tean muidugi, et paljud unistavad ikkagi puit, maja ja iluus ja puit viimistus. Aga see on kuradima kalliseks selle jällegi võib olla. Ja ja nähes, eks ole, mida ikka tehakse seal betoonis, seal, kui on üks korralikud rakkis ja süsteemid ja värgid, mida see tehnoloogia kõik võimaldab, et siis mul tunduski, et rajada selline kuidagi nüüd ühiskondlikult allatav või mingi omavalitsuste allatav selline näidisprojektid, jällegi, et muidugi, et kõik mingisugused tüüpmajased siia täis ehitada, aga nendel, kelle ei ole tahtmist uhkeldada enda kinnisvaraga ja siis hakkate, et sellised, et põhimõtteliselt tehakse betoonkarb valmis, valatakse ja siis ümber sinna juba korralikult näidismaterjalid, kõik asjad olemas, videod, õppematerjalid, inimesed tavad oma kätega palju teha ja on võimelised ka ja siis arvutasime sellise maja valmis ka, et mingisugune, mis ta seal oli, 11x8,5 meetrise sellise ehitusaluse pinnaga, pooleteist kordne teist korrust välja ei ehita esialgu, kui peres siis lapsed juba ja rohkem ruume vaja, siis alles tehakse teine korrus. Ja siis ilma ise töötata tuli sellise maja ind seal väga palju ise tehes ja arvestades seda, et need rakised oleks siis nõnda ühiskondlikult või kuidagi kogukondlikult allatavad, miks mitte ka riiklikult, et siis tuli sellise maja hinnaks 30 000 eurot. Ja sealt siis läks kõik see mõtte viis edasi, et jah, tõesti, et mine välismaale seal noore inimesena lõpeta kool ja ära mine trügi kohe kõrgkooli ja mine orja seal, et ära endal mingit naudikuid luba ela nõnda nagu sinu isad ja vanaisad elasid, eks ole, kus neil oli kohustus 2 aastat Vene armees ju käia, ega seal inimene oli ka ju tihti sisuliselt orja staatuses, eks ole, et sa ju sul endal ei olnud ju mitte mingit õigust seal millessegi sekkuda, et pidid tegema seda mida kästi ja võibolla suudadki siis seda selle maamajakese selle 30 000 või tegelikult see sisetöödete karb, see oli 20 000, sellele tehti täpne eelarvestus, aga ma siis natuke fantaseerisin selle juurde ja küll 30 000, pole nagu paha perspektiiv, aga sekku nüüd saate juhine, ma tüütan kuulejad oma mõlaga ära, see on hirmus kiirene.
On briljantne. Ainult, et seda ei pea rakendama ühe kaupa. Vaata, ma võtsin siin selle ajal, kui sa rääkisid lahti hundi raamatu esimese variandi, kus on siis, mõlemas variandis on tegelikult need punktid, põhipunktid programmilise, mida peaks riigis tegema olemas. Ja siin on kenasti kodanike jaotuse ajal kolmas jaotus kirjutatud. Riigi vabade maade arvelt eraldatakse lastega peredele ja sundüürnikele krunt isikliku eluaseme ehituseks. Laenub muidugi riigi pangast. Riik tagab uute eluasemete kommunikatsioonid. Krundid on kodanike vahel vabalt võõrandatavad. See oli see, mille peale sinu majakesed sobiksid, kui kommunikatsioonid on olemas. Nende skeemid sõltuvalt asumi kujust on ka päris lihtsad. Alati võib ju muidugi öelda, et mis sa tahab mingit nõukaaegse paraki värki ehitada. Kui häda on käes, saab ka sellest arendada midagi torendat ja mõistlikku. Peavad ainult tingimused olema. Ja loomulikult kaugtöö võimalus on, aiamaa võimalus on, riigil on maad nii, et tapab, aga ta on nagu koer heintel. Ja mingisuguses 30 000 korraga ei oleks siin juttu. Siin oleks võibolla pisukene maksusuurendus, riik võiks selle lõpuks südame rahuga kustutada, sest raha on ainult näilisus, aga töötav inimene on midagi väärt. Ja kui me tuleme tagasi sinu näite juurde, kus sa tulid oma mõttega välja ja siin tehti maatasa, siis sellest saab järeldada ainult, et riigil ei ole sihukesi mõtteid vaja. Riigil on vaja teissuguseid aheneva silmaringiga peost söövaid, nii-öelda palga eestlasi, kes kanseldaksid ülejäänusid. Muide, ma vaatan siin ka võigas punkt on järgmine. Selle sama kodanike alajaotuse peal. Luuakse riiklik koolieelsete lasteasutuste võrgustik, kus vajadusel tagatakse ka ööhoid rinna lastele. Alati võib öelda selle kohta, et idiootsus kessis oma lapse, aga mingi põhjus pidi 15 aastat tagasi meil olema nende ridade kirjutamiseks, et me rõhutasime, et vajadusel võib ka rinna lapse jätta sinna hoiule kas 4 tunniks või nii, sest ega üks normaalne ema seda ei teeks, ema saaks seda teha sundolukorras, see oleks talle päästev lahend, eks ole?
Võtta, kui sa lubad nüüd täiendada, et, et ega ma ei viireks ka ainult ei viiretaks kõike seda, seda maade ja seda gruntide jagamist riigi kaela.
Riik saab nii palju vastu, et riik võib seda teha küll.
Seda ka, aga, aga tegelikult on ikkagi nii, et, et selles reaal olukorras, võtta, kui sa nüüd räägid sellisest kommunikatsioonidest, et, et siis see tähendab seda, et, et ikkagi nad on üksed asumid, asulad. Ma olen asulas üles kasvanud ja ma sain sellise kindla veendumuse endale sisse, et mina ei taha seda elada, kui ma vaatan nõnda, et seal üle, üle aia, seal täpselt naabri aknas ja ikkagi võtta eestlane on selline, et, et tal meeldib natuke selline mõningane privaatsus ja tundub, et, et ikkagi selline kaugus mingisena 100 või 150 meetrit võiks majast majane olla.
Aga loomulikult mis tähendab võib, seda, tähendab ei, seal võib panna ju tingimuseks, et maja aknast teine maja paista ei tohi
yeah,
ja aga, vahe kaugused ja kõik.
Aga seal ei ole ka mõte, et võtta, väga suur osa Eestimaast, ma ei tea mõtugi, mis seal Lõuna-Eestis toimub, aga Saaremaal on küll nii, et, et, et selline, kui puurkaev hakatakse tegema, siis see tavaline standard on see, et, et 20 meetrit ja juba tuleb seal vesi üks kõik, kus kohas see võtad, eks ole täiesti. No kui ta just ei ole, miks on mingi savilehter, kuski ma tean sellised on ka, et puurivad seal mere ääres 70 meetrit ja seal saavad alles vee kätte. Ja see tähendab seda, et igal ühel, noh, mis see jällegi, et, et kui see puurkaev või puurkaev masin, eks ta on jäänud mingi paar tundi tööd objektile, mitte midagi rohkemat muud, rohkem ei lähe see puurga või maksma, mis tähendab, et selline võiks olla ka omavalitsuse käsutuses, eks ole, ja teebki tasuta kaevud ka nendele majadele, ehk siis vesi on siis käes, eks ole. Noh, elektor juba, tea, päikse paneelid, asjad, patareid, need on juba nii, see tehnika läheb juba nii heaks, et, 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 et võibolla isegi selline, selline pidev asi, noh, et ei peagi mingisugust nüüdkest energialiitumist
olema. See on mõningane äravoolu probleem, võibolla tekki, ma tean igasugused kaevud ja värmid
ja
ära
vedamised. Imsüsteemid ja asjad, et, et sa ikkagi, noh, meil on ka just see viga, et, et sellel majal, et, et sa ei pandud selline septik, et me ei saa seda, seda paksu osa, seda esimest paaki, seda, et kui detail me läheme nüüd juba, aga seda ei saa ise tühjendada, et tegelikult selle võiks ka enda aiamaale, et täitsa väetiseks vedada ja kompostjad ise. Ja see vedelik, et, et see on just see, et sellepärast peab olema majadel mingisugune kindel kaugus või selline piisav kaugus, et, et kui see heit vesiga läheb mingis imsüsteemi, siis ta ei rikuks sul naabri kaeva ära. Aga see 150 no. ongi paras. Me läheme liiga detaili, ma arvan, me ei
ja,
pea täna
seda tegema. Ja me läheme detaili küll, aga loodusaju nimel ma tahaksin siiski, et see imvesi ei oleks niisugune, et ta võiks rikkuda naabrikaevu isegi, kui naabrikaev seal kõrval on, ma tahaks teda puhtamaks. No muidugi, siin võib fantaseerida
ei, edasi,
et vedel on lämmastikuga külmutada, pulbriks kõik ja siis on...
See ühe lähtetud. Maja vee hulk ikkagi seal, ütleme, mis sul seal sellest tualetist läbi käib, et, et see saab ju lahjendatud veel tohutult selle tussi ja nõudepesu veega ja selliste tarbevetega ära, et, et meil on küll nõnda, et selle imsüsteemi pealt mitte midagi juhtu kuskilda ja ise mitte midagi ei ole selles
mõttes. Siis peab muidugi vaatama, et need pesupesemisvahendid ja enda keha pesemise vahendid oleksid ka natukene tervislikumad kui noh, need ja. Mõned, mis siin et on, ja, ma ei tea, 20 meetri pealt tunda, et keegi on selle vahendiga oma riideid pesnud.
Võtame nüüd paar pöörat tagasi, et, et ikkagi see, see maadelugu, et, et, et see riigi poolt antav, aga, aga tegelikult nüüd oma külas ka tunnen, et, et kui, kui üdas ma tahaksin inimesi sinna juurde, seal on vabumaid, et ei ole vabumaid, ma ei saa öelda, aga sellised maid, kus inimesed saaksid elada. Ma tunnen, et, et kui sinna tuleks perekondi juurde, see küla muutub tugevamaks. Muidu pean mina kõik enam asjad tegemaks, seal ütleme nendele, kes seal ise ei suuda puid endale koju vedada, seal, seal pensionärid ja teha. Ja, et, et, et see on ju nüüd minu õlul, aga, aga tuleb mõni noor mees sinna juurde tugevam selline tegelane, et, et, et küla muutub tugevamaks, et, et kui me sedasi hakkaksime oma rahvuskaaslastes oma kaaskodanikesse eestlastesse suhtuma. Et, et, et see võiks küll tuua ikkagi päris, päris tugevat muutust, et, et, et sina, kellel, kes sa oled see maa omanik, no ühe sellise näite tõin, et, et näiteks mu oma sugulasel on 13 hektarit maad, kuskil seal Rakvere kandis või Paide oli ta kuskil ja see on välja renditud talunikule. Ja siin ma olen tema käest küsinud nõnda, pensionär, ma ütleks, ta ise ei tee sellega mitte midagi, praktiselt juba otsustusvõimetu. Ja aga kui ta veel otsustusvõimeline oli, siis ma küsisin tema käest, et, et vaata, et, et kui sa nüüd sellest 13 hektarist 3 hektarit kingiksid noorele perele ära sellise tingimusega, et kõik need ülejäänud 3 ristuvat maaomaniku teevad seda sama ja sinna kerkib üks selline küla, kus noored asuvad elama. Iga ühele 2 hektarit, mis ta siis on, 3 × 12, jah, mingi 6 peret asuvad sinna elama. Eks ole? Kas sa muutud selle läbi vaesemaks? Ei, kus, mis kinkida nõnda ja puha ja... Aga kui ma selgitan talle veel juurde, et nemad hakkavad seal toimetama, nad tahavad laieneda, nad tahavad omal põldi juurde tekitada. Ja ühel hetkel, kui nad on jalad alla saanud, nad ostavad selle sult võrratult suurema hinnaga ära, kui sa suudad seda praegu müüa mingitele ärikatele.
Ja vaata, siin muidugi domineerib jälle see sama raha moment. Sa ka käsitled raha kui no, kaunikesti niimoodi eesmärgist vahendiks ja vahendist eesmärgiks kehastuvat asja. Raha on nagu asi ise eneses. Aga ma löön siin sama relvaga vastu. Sa ütled, et riik ei peaks kõike tegema. Riik on ju meie ühisrahastu.
No, riik on,
riik on ju meie oma. Ja miks me oma ühisrahastust mingisugust tühist osa ei võiks panna selleks, et ehitada noortele, peredele? No,
ei, ma ei eitanud seda.
Vanematega... Ei, muidugi see ja. Ei eita, sa oled mõttes samamoodi, aga ma lihtsalt tulin selle sama ühisrahastuse printsiibi juurde, kuidas riik peab tegelikult toimima, milles ma olen veendunud, mitte ma arvan seda õrnasti. Mm. Et kui, noh, näiteks, sa ütled, et sa tulid lapselapse juurde, vaata kui kaugel sinust on su lapselaps. Ja ma usun, et no näiteks minu poeg ka võibolla ühel hetkel ütleks, ei, nüüd ma tahan kolida teise Eesti otsa, sinu kõrval on siin elatud küll. Me võime mõnikord kokku saada küll, ega me tülis ei ole, aga ma tahan elada oma elu nii, et ma ei ole su silma all. Ja no, ta saabki võt selle sama ühisrahastuse printsiibiga kuhugi Võrumaale, Valgakanti, maalataka, eeldused ehitamiseks ja muidugi kui niisugune asi käivitatakse, peab olema sellele noorele ka töökoht toimiv rakendus, mida ta saab siis noh, oma sisse tulekuks, et poest leiba sai ja osta midagi muud ka veel, mida ta saab teha, mida ta peab tegema ehitamise kõrvalt. See ei ole püha asi ise eneses. Väga paljudel juhtudel just joostakse kinni. No, kuidas seda kõige paremini seletada? Aleksander Suur läks ja vallutas ja ehitas templi jumalale ja võttis, tegi raamatukogu ja vedas need asjad minema. Kujutatakse ette, et see on poole päeva töö, see käis kõik niuh-nauh. Mitte keegi ei saa aru, et aasta on väga pikk aeg, kui tegutseda. Sellega jõuab nii mõndagi teha. Aga lugedes jääb mulje, et niuh-nauh, täna oli ta siin, homme oli ta juba Hispaanias, juba ta vallutas, juba teda kummardati. Need asjad ei käinud nii kiiresti. Ja võt sama asi on siin nende ehitamiste värkidega. Need ei ole asjad ise eneses, vaid need on asjad millegi kõrvalt. Kõigepealt ehitatakse, kolimisi ju veel ei ole sinna, eks ole. Aga töökoha sisse seadmine, riigile kasu toomine, see on asi natukene teisest kategooriast. Peale selle veel ütleme, perekond, lapsed, värgid, see nõuab no, meditsiini, see nõuab võibolla laste hoidu midagi taolist aegajalt. See nõuab riigi tagatisi. Seega, nagu me näeme, Maslow püramiid on kena asi. Selleks, et saab peavarju, koha, kus magada, koha, no, sisse tuleku, mis laseb rahus magada, söögi, joogi, aga selle all peabki olema riik kui ühisrahastu, kui meie tegeliku tahte väljendus.
No seda osa jah, ei saa kudagi panna ei oma tütrele süüks ega ühelegi teisele perele, kelle lapsed siia Tallinna kanti on liikunud, et eks me ikkagi ju mingisugune periood ju kindlasti uskusime seda, et mis sealt lääne poolt meile siia tulemas oli ja kõike neid suundumusi ja Ja, aga ühes me vist oleme küll ju nõus ja küllab ka raadiokuulaja, et ta on ikkagi tohutu selline kuluallikas on see kinnisvara ja ehitamine ja nii kui siia natuke mingisugune ilgem hetkeke tuleb ja majandus hakkab kasvama ja kasvavad kohe ka sellega koos kinnisvara innad ja läheb see eelisele, mis meil mingisuguse hetkes tekib sinna ära ja et seda jah, et sinna peaks mingisuguse fookus ikkagi panema, et tõesti, see ei pea olema jälle kõigile, et me tahame kõigile ühte moodi pood ja mõni on ka mul siin kraaksatanud, et mis tahad mingisugused betoonklotse teha terve Eestimaa täis või ei taha, tehke puidus, tehke freespalgis, tehke milles no, iganes.
No fundament võiks ikka korralik olla.
Seda küll, jah. Ja. Ei no kas või see näide, et no,
kas või nutria nahkadest
ehita kuna mul mingisuguseid nüksed, noh, koostöölisi, võibolla ma olin ise ka kehv organiseerija või no üldse puutun väga vähe, võibolla ei käi ka väljas siin ja näed Nõmme raadiust esimest korda ja aga jah, et proovisime järgi, et noh, kas või mingisene kelder seal kahekesi me seda tegime, rakised olid enne valmis pandud ja 17 ruutmeetrit 10 sentimeetrise paksusega, nagu võiks ka majasein olla, seda kande seina ja me tegime 804 tundi tavalise segumasinaga 4 tundi killustikud asjad värgid sementid, no paljukes sinna seda sementi siis läks käsi käruga tavalise segumasinaga 17 ruutmeetriteks. No, katsu sa sellist mingit, ma ei tea, fibost või mingist asjast, mis laotakse, et no, nii odavalt, eks ole, nii kiiresti jõuda. Et see ei ole ju töö, eks ole, see on pigem nauding, eks ole, kui on mingisugused mudelid oleksid valmis ja oleks ja sellist koostöö meelsust rohkem.
Ja nüüd mõtleme selle peale, et kui see oleks riigi rahastatud, mitte riigi ja. Maksustatud, nagu ta praegu oli, eks Tõksel. Ole, te ju maksite selle eest, et te midagi tahtsite kasuliku teha riigile veel riigile peale, eks ole. Aga kui nüüd riik ise seda teeks, ma olen korduvalt mõelnud selle peale, et riik nagu oma teenistujatelt ei tohikski võtta makse, sest need maksud tulevad ju meie makstud maksudest ja nende topeldamine selleks, et näidata maksulaekumise suurenemist, see ei ole nagu, see ei ole eetiline, see ei ole vajalik, see on kuritegu riigi vastu bluffida oma maksude suurust. Pigem tagada riigi teenistujatele, võt, kui sa nii kaua töötad, on su pension, noh, millega võrreldes, vaat nii suur, seda sa hakkad saama, sa tead seda ja sinu pealt ei võeta makse. Lihtsalt need maksud tuleb kuidagi pidi, noh, tehniliselt on see tegelikult raamatupidamislikult on see väga lihtne teha ja anda inimesele sellega tagatis.
Jah, ja ega ta on ju ka, noh, see on progressiusk, on ju tore nähtus, mis paljude peades on.
See on suur bluff.
Ta on ikkagi vist, noh, lühidest saaksime seda ju nii sõnastada, et lootus sellele, et me leiutame sellised tehnoloogiad, mis meie tänased probleemid kindla peale lahendavad, eks ole, tulevikus. Ja siis sellises nüüdses roosas udus elatakse ja aga kadunud Andres Arrak, majandusteadlane ja publitsist ja et temagi ütles, et Eestis võib saada üks elamisväärsemaid piirkondi maailmas, aga lihtsalt see eelis, mis tänu sellele vabale maale ja viljakandlavale mullale ja kõikide tingimustele loomulikult ta mõtles seda maaelu selle all et seda ei tohi lihtsalt käest ära anda ja kõige suurem oht ongi see praegu see lihtsalt ja teine asja muidugi võtta et võid ka mõnete mõista, et miks sellise jutuga, sellist tüüpi majaehitus jutuga väga ei veena, et eks ta siis hakkab solkima seda suurt ehitusturgu, mis on siis väga tulus äri ja küll kinnisvara ärina ja küll see ehitus ise ja ma ei imesta sugugi, ma noh, olin tol hetkel üllatunud, aga takkajärgi mõtlen, et noh, kui ma pakkusin seda sama ideed välja Kuressa Rameti koolile, kus on ka ehitusereale olemas ja kus ma olen ka neid noormehi õpetanud asendusõpetajana täiesti ja näha, et kuivõrd alamotiveeritud need poisid on tegelikult, kes selles samas ehitus, selles betoonehituses ja sellistes erialades on, kuidas nad tulevad klassi, kuidas nad istuvad tagumistesse ridadesse arvutõpetajale ja selleks, et mängida oma mänge, olla seal Facebookis ja teha muid lollus ja nagu mingi sõne lõhe on õpetaja õppija vahel ja et seda
aga neil ei ole ühist eesmärk
ongi, jah, ongi. Aga kui ütleme mina toetaksin seda eesmärki ja no, ma olen muidugi nii suur fanat, et ma täitsin ka oma sissetulekud oleksin valmis, et kuna mu enda selline kulutasand on ikkagi väga madal, et siis selle nimel ma oleks valmis ka, noh, nii palju kui minu võimuses muidugi on minu majandustegevuses ka rahaliselt panustama ja aga jah, et see ametikooli juhtkond igal lähed, et ta ütles ka mulle on väga selgelt välja, et nende ülesanne ikkagi või missioon on eks ole valmistada ikkagi nüüdsed häid spetsiali ja ehk siis need kuulekad käsutäitjaid, eks ole, kes hakkavad seal tööd tegema siis sellel alal ja noh, makse riigile, kellegile ettevõtjale kasumit, tulu pankadele seal, seal oma.
Ja nad oma... on ala motiveeritud juba.
Ja absoluutselt, absoluutselt ala motiveeritud. Ja täiesti ala motiveeritud.
Juhtkond õigustab oma palkasid, ei hamusta seda kätt, mis toidab ja lontkõrvad ei, mõtlevad, juht... kuidas saaks kiiremini jalga lasta.
Juhtkond teeb ka ikkagi oma tööd kindlasti kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, eks ole nii, et, et noh, vähemasti selles, selles valdkonnas, et, et ma, ma arvan, et nad usuvad ju sellesse, mida nad teevad.
Siis nad teevad midagi väga valesti, kui nad ei pane teisi seda sama uskuma.
No, tee neile seda selgeks seal.
Ei, noh, neile ei saa selgeks teha, eks see ole ka piisavalt jäik süsteem, mis ei kohane. Ja, ja siin ma tahtsin juba seda sama asja kohta öelda varem ühe lause vahele, et Eestis saab üks elamisväärsemaid kohti, see on tõepoolest fakt, võib saada, ja. Kui me seda tahame, aga probleemide lahendamine. Progress on see, et me usume, et me suudame lahendada tänaseid probleemid. Küsimus on selles, et me ei tohi täna tekitada probleeme. Ja. Siis ei ole vaja neid ka lahendada. Ja. Me ei pea häbenema seda, kes me oleme ja kuulutama kogu aeg, et me peame ikka välismaailmale näitama, et meie panustame ja meie põhi on ikka kõige laiem ja lätlastel polegi põhja all. Umbes niimoodi kõik see kraaksumine tuleb ära jätta. Aga tuleb tunnistada, kes sa oled, milleks sa oled võimeline ja kogu lugu.
Aga vaata, kui tore oli kuulta mingisugune kuu aega tagasi mingisuguses televiisori, kas see oli foorum või nagu need saated on, Ülle Madise. Et ta ütles selle ikka väga ilusti välja, et me ei pea tegema riigina läbi kõiki neid vigu, mida meie eeskuju riigid teinud on. Et see on ju see sama mõte ja samas kui nüüd tulles nüüd selle ametikooli juhtkonna või nende õpetajate juurde tagasi, et, et teine asi on see, et üks asi on nende veendumused, aga teine asi on see jällegi see isikliku vabaduse puudumine, et nendel on ju ka sõltuvused, autoliisingud võibolla mingisugused laenud asjad värgid kaelas, et me tuleme jällegi sinna punkti tagasi, et tegelikult noh, kõike seda saab
et
teha.
Et nad on tekitanud endale probleemi, mida progress ei suuda lahendada ja tänu millele võib teile süsteem hukkuda.
Ja niimoodi, nagu mina siin praegu mõtlen, et sellised saabki mõelda ju nii, et noh, et kiida nüüd ise ennast, et vaba inimene, aga kas minagi päris vaba olen, et mis must saab jälle siis, ütleme, kui need lepingud ja need majandust sellised seosed ja need tööd, mis ma praegu teen, et need kaovad ja suur küsimus, aga vähemasti see on, mille poole püüelda, et olla võimalikult vaba, et püüda olla ja seda saab teha ikkagi nii, kui sa elad seal maal, et oled rajanud endale sellise turvalise, hästi kokku töötava kogukonna enda ümber ringi, algul rohkem annud, kui võtnud, kindlasti see loob usaldust, teisiti ei saa usaldust võita mitte kuidagi, et mina olen see poliitik siin või selline hästi lobeda jutuga mees, eks ole, et nüüd hakkame seda tegema, ise mitte midagi anna, et ikka jah, nii see peab olema.
Jah, inimesed võiksid ühel hetkel mõista, et peaminister võib kirjutada paperi peale mida tahes, see ei ärka ellu, kui meie teda ellu ei ärata ja enamalt jaolt me siukest jama siiski ellu ei ärata. Kas või sellepärast, et need asjad, mis kirjutatakse, on kirjutatud nii, et lihtsurelik ei saagi neist enam tihti peale aru, mida siis nüüd tahetakse, kui ma ei hakka kordama neid imelike sõnu, mis siin on.
Aga huvitav, kas praegu võiks olla nii, et keegi raadiokuulaja kuulab siin juba kõrv kikkis ja ta ei ole kunagi sellisest ideest midagi kuulnud ja ta tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, et noh, sellist ehitus ala mingit inimest, et mingit, no võibolla mingi pensionärist, mingi spetsialist või õpetaja või õppejõud, et kes võiks nagu olla selles temaatikas abiks.
Need linnaköied hoiavad liiga paljusid inimesi liiga kõvasti kinni. Need köiekesed on tehtud rahast ja see raha on saanud vahendist eesmärgiks. Sina tahad, et see raha oleks vahend kodu rajamiseks, aga praegu jah, inimesed ma kardan enamalt jaolt ei mõtle nii kaugele. Nad mõtlevad, et ma ostan valmis tükki, miks ma pean ise tööd tegema. Ja see mõte on väga süvenenud. Samas on muidugi teisi, kes rabavadki tööd teha ja tulevad omadega toime kaas. Ja nendegi hulgas on niisugusi, kes ütlevad, et nagu kamraad ütles, et Eestis ei saa ega tohigi tööd teha. siis ehk see riik laguneb piisavalt ja saadakse aru, mida tegelikult tuleb teha.
No, ma olen sellega nõus, jah, et me võib-olla me, ja see ongi ilmselt nii, et me oleme lihtsalt nii kaugele need seosed juba ajanud, et nad on niivõrd võimatuks muutunud, et enne kui siin jah, mingisugune kollaps väiksem või tugevam läbi käib, et enne jah, mingit sellist mõtlemise muutust või ei saagi toimuda. Täitsa võimalik, jah.
Aga Tiit, ütle midagi optimistliku lõpetuseks.
Ma olen esimest korda Nõmme Raadio stuudios siin rääkimas ja et hoidke ikka kõrvad lahti ja ega see järelkuulamine, jah, raadiosaatete järelkuulamine, see on ikka päris õpetlik, nii et püüame olla ja informeeritud ja aga vaata, ei tulnud välja selle optimistliku ütlemine.
Sellegi poolest aitäh, Tiit, ja loodan, et meie saadet kuulati ja ka järel kuulatakse.
Saaremaal on kuulust venna, kellest räägin tasse mõnda, noorem neiger vaanem tõllus, kes ka vahest tullust möllas.
Saade on salvestatud 2018. aastal.